Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka dy të shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje edicionit të pasdites veçojmë. Në Prishtinë sot u mbajt një protest kundër nënshkrimit të protokollit e ULEK Serbi. Euleksi duhet të përfshijë qeverinë e Kosovës, por qeveria nuk duhet të përpiqet të sabotojë protokollin, thot për Radion Evropa e Lirë Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi. 6 gratë të shoqatës Thirrjet e Nënave sot hyn në grevurie. Emisari amerikan George Mitchell shprehet optimist për paqen në linjen e mesme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë morën ulse në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Albana Isufi.
Prishtinë. Sot në Prishtinë po qëndron ministri i mbrojtjes i Portugalisë Nuno Severian Teixeira. Ai takon udhëheqësit e Kosovës për fshihje dhe krijimin e forcës kosovare të sigurisë. Portugalia është vend antar i Bashkimit Evropian që e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Hag. Gjykata ndërkombëtare e Hagës për ish Jugosllavin ka shpallur fajtore ish zëdhënësën e kësaj gjykate. Florence Hartmann u dënua me 7000 euro gjob, pasi ka publikuar në librin e saj e më pas në një artikull reviste informacione konfidenciale rreth gjykimit të Slobodan Miloševićit. Hartmann i është referuar dokumenteve nga Këshilli i Lartë i Mbrojtjes i Serbisë, të cilat mund të lidhen Beogradin zyrtar me masakra si ajo e Srebrenicës. Londër, tre britanik musliman që planifikonin të shpërthenin aeroplanet transatlantik përmes bombave të bëra vetë me likuide janë dënuar me dënim të përjetshëm. Në gjykatën kryesore të sigurisë në Londër, gjykatësi tha se sulmet që ata kishin planifikuar ishin të së njëjtës shkallë si ato të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dubai. Kreu i rrjetit terrorist Al-Qaida Osama Bin Laden ka lëshuar një audiokaset të re. Mesazhi i titulluar Deklarat për popullin Amerikan është vendosur në një faqe interneti që përdoret nga mbështetësit e rrjetit terrorist. Në kaset, Bin Laden i thot se kundërshton Amerikën për shkak të mbështetjes që ajo jep Izraelit. Më tej ai pohon se luftrat në Irak dhe në Afganistan janë bërë nga grupet pro-izraelite dhe nxitur nga interesat e korporatave. Vërtetësia e audiokasetës nuk është provuar. Jerusalem. I dërguar amerikan për lindjen e mes me George Mitchell tha se shpreson në arritjen e një marrëveshje mes udhëhelësve palestinez dhe izraelit. Marrëveshja do të mund të çonte në ngrirjen e vendbanimeve hebreje në territoret palestineze dhe rifillimin e bisedimeve të paqes mes dy palëve.
While we have not yet reached agreement on
Ndonë se nuk kemi ende një marrëveshje për çështje themelore, po punojmë shumë dhe qëllimi i vizitës sime është të përpiqemi për të arritur një gjë të tillë, tha Mitchell, i cili ka arritur në Izrael të shtunën. Teheran. Media shtetërore e Iranit njoftoi se Irani dhe 6 fuqit botërore mund të nisin bisedimet në fillim të tetorit. Vendi i bisedimeve nuk është caktuar ende. Në zhvillime tjera në Iran, kleriku kryesor disident Ayatollah Hossein Ali Montazeri i ka kërkuar kolegëve të tij klerik që të japin fund heshtjes rreth masave që qeveria ndërmori kundër protestuesve pas zgjedhjeve presidenciale të qershorit. Vjenë, diplomati japonez Yukiya Amano sot dhe zyrtarisht u emërua në kryet e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore.
The spread of nuclear weapons and nuclear terrorism.
Përhapja e armëve bërthamore dhe terrorizmit bërthamor është një kërcënim në rritje për komunitetin ndërkombëtar. Ndërsa shkenca dhe teknologjia po përparojnë, ndërsa dia zgjerohet dhe përhapet, bota rrezikon nga përhapja e armëve bërthamore dhe terrorizmi nuklear, ka thënë Amano. Shefi i deritashëm i agjencisë Muhammed El Baradei largohet nga posti në fund të nëntorit. Gjenev, Shtetet e Bashkuara morën sot për herë të parë ulse në Këshillin për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara. Dimës sekretarja e shtetit për çështjet e organizatave ndërkombëtare Esther Brimer i tha Këshillit 47 anëtarësh se marrësja e ulsës ishte një rast i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara. Ajo tha se SBA ka një dosje të papërkryer të drejtave të njeriut, por që vendi ishte duke bërë përparim dhe ju referua presidencës së Barack Obamas si prov të këtij përparimi. New York, presidenti amerikan Barack Obama do të mbajë një fjalim gjatë ditës në Wall Street. Fjalimi do të përqendrohet në hapat e marrura për rikëmbjen ekonomike. Fjalimi i Obamas përkon me një vjetorin e rënjes së Lehman Brothers, një ndër bankave më të vjetra dhe më të fuqishme të investimeve. Obama pritet që gjatë fjalimit të mbështesë bashkëpunimin global për parandalimin e krizave financiare në të ardhmen. Bruxelles. Komisioni Evropian tha se Evropa është duke lënë pas recesionin. Në parashikimin e fundit, Komisioni tha se ekonomia Bashkimit Evropian duket se do të rritet lehtë në gjysmën e dytë të këtij viti e udhëhequr nga rimëkëmbja e Gjermanisë dhe e Francës. New York. Yjet e muzikës kanë nderuar Michael Jacksonin gjatë ndarjes së çmimeve të MTV-s në New York. Madonna e quajti Jacksonin një nga talentet më të mëdha që ka njohur bota. Ajo shtoi se shumë njerëz që e njihnin Jacksonin për fshija të vet, nuk e ndihmuan kur jeta e tij filloi të merrte tatpjetën. Dëgjuat bllokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Nën organizimin e 23 organizatave jo qeveritare, sot në Prishtinë u mbajt një protest kundër nënshkrimit të protokollit ndërmjet EU Leksit dhe qeverisë së Serbisë. Organizatorët e demonstratës i kanë akuzuar krerët e institucioneve shtetërore se nuk punojnë për Kosovën dhe popullin e saj, por për interesat të veta. Nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Mira qytetarë kanë protestuar sot në Prishtinë kundër protokollit të nënshkruar në mes të EU-Lexit dhe Serbisë në fushën e policisë javën e kaluar. Protesta është organizuar nga rreti organizatave jo qeveritare të udhëhequra nga Lëvizja Vetëvendosje. Protestuesit mbanin në duar flamurin kombëtar shqiptar si dhe parulla kundër ndarjes së Kosovës. Masa e njerëzve u nis nga biblioteka kombëtare, vazhdoi marshutën përpara kuvendit dhe qeverisë së Kosovës dhe në fund edhe para ish-selis së Unmikut tani EU-Lexit. Duke u drejtuar masës së tubuar, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka kritikuar liderët e vendit, duke thënë se ata po shikojnë interesat e tyre e jo të vendit.
Fat mirë se i dini ju e Hashim Foqi bëni noze para si ta pranën. Jakub Krasniqi u bë zëvendës i Uleksit, kurse Ramush Haradinaj nuk guxon të ta thonte asnjë fjalë.
Në vazhdim, Kurti ka kritikuar punën e leadershipit të Kosovës, karshi zhvillimeve të fundit politike, me çrast tha:
Kosova është sovrane veç jashtë, atje ku i ka ambasadat e saj, por jo edhe brenda vendit. Pavarësia e Kosovës është bërë si një çip, të cilin po e gryjnë prej të dy anëve. Serbia e 6 pikësi i Ban Ki-moonit po e gryjnë prej jashtë, kurse EU-Leksi dhe qeveria e Kosovës po e gryjnë prej mrena.
Bacu Kry e shiten Kosovën, Kosova në BE, jo në NBE, institucionet e Kosovës lejuan protokollin të vazhdoj, ishin disa nga sloganet e kësaj proteste. Ndërkash, kryetarja e rjetit e grupeve të grave të Kosovës, Iqbal Rugova, në këtë protest ka kërkuar dërheqjen e liderëve institucional.
Me planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, kjo ndodhi edhe me protokollet, ose t'i quaj ma mirë pazarlëqet mes EU-Leksit dhe Serbisë. Mendoj se është koha këta njerëz që kanë kësilloj reagimesh të japin dorëheqje.
Nga ana tjetër, Avni Zogjani nga organizata Qohu tha se para një viti liderët kosovar thanë se 6 pikësh ka vdekur, por siç u shpreh huraj, protokolli i Eulex Serbi është rezultati 6 pikëshit të Ban Ki-moonit.
Ata po thonë se edhe protokolli i Eulex Serbi ka vdekur, por protokolli u nënshkrua. Ata thonë se nuk e njohin protokollin, por do të bashkëpunojnë me Eulexin, që është nënshkrues i protokollit. Po, ata nuk e kanë kundërshtuar protokollin e Eulex Serbi. Ata Po rrejnë!
Protesta ka përfunduar e qetë dhe pa incidente, por si që tha, në vazhdimësi do të ketë organizimet të ngjashme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
EU-Leksi duhet të përfshinte qeverinë e Kosovës në protokoll, por qeveria e Kosovës duhet të këmbëngulte që të kishte një rol aktiv në negocimin e protokollit dhe jo të rrinte mënjane të përpiqej ta sabotonte ashtu edhe siç bëri, thot për Radio Evropa e Lirë Marko Prelec, drejtori për Ballkanin pranë grupit ndërkombëtar të krizave. Me Marko Prelec ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Pellas, does the
I cenon sovranitetin e Kosovës protokolli EU-Lex Serbi?
Kosovës sovranitet.
Well, no, it doesn't go against.
Jo, nuk shkon kundër sovranitetit të Kosovës dhe nuk besoj se duhet vlerësuar me këto kritere. Megjithatë, ky protokoll ka dëmtuar plotësisht pa nevojë marrëdhëniet mes EU-Lexit dhe Kosovës. Kjo është përgjegjësi e të dyja palëve, por para së gjithash është përgjegjësi e EU-Lexit.
Do you have any idea why EU-Lex?
Përse EU-Lex u sol në mënyrë të tillë? Pse nuk u këshillua me autoritetet e Kosovës?
Well, I don't know.
Nuk i di arsyet, por këto nuk janë shenja të mira. Bëhet fjalë për një protokoll ku për të gjitha pikat e tij të dyja palët do të mund të binin dakord. Askush nuk është realisht kundër bashkëpunimit mes Euleksit dhe policisë serbe. Nga ana tjetër ka ekzistuar një lloj mirëkuptimi brenda qeverisë së Kosovës se nuk mund të këmbëngulin për një njohje të plotë formale të tyre në këtë fazë. Por Euleksi ka mundur dhe duhet të ishte shumë transparent lidhur me procesin. Euleksi do duhet ta përfshinte qeverinë e Kosovës në proces sa më shpejt që të ishte e mundur, qetësisht dhe zyrtarisht. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës, kur mori vesh për një proces të tillë, duhet të kishte këmbëngulur që të kishte një rol aktiv në negocimin e protokollit, dhe jo të rinte mënjane të përpiqej ta sabotonte ashtu dhe siç bëri.
Pavarësisht kritikave të shumta, kanë nga ata që besojnë se protokolli në fjalë do të ndihmojë në vendin nën kontroll të veriut të Kosovës. A ka diçka të vërtetë në këtë qëndrim?
Kjo është ajo që thot BE-ja në Bruksel dhe zëdhënësit tyre në Prishtinë. Personalisht nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndikim, pasi veriu është një problem i vështirë që do të marrë shumë kohë për të zgjidhur. Protokollet e ardhshme, ai mbi doganat e veçanërisht ai mbi gjykatat, janë edhe më të rëndësishëm se protokolli për bashkëpunimin policor. Derisa u humb mundësia që punët të bëheshin si duhet me protokollin policor, duhen bërë korrigjimet e nevojshme që gjërat të shkojnë mirë me dy protokolle tjera. Për këtë duhen dhënë garancitë se gjithë të ardhurat që vijnë nga doganat në veri nuk do të anashkalojnë institucionet e Kosovës, pavarësisht nëse këto të ardhurat do të shfrytëzohen nga komunat në veri ashtu siç e parashet plani aktisarit. Kjo është në rregull, por e rëndësishme është se ato të ardhurat duhet të kalojnë zyrtarisht përmes Kosovës. Mendoj se kjo do të ndihmojë në stabilizimin e kësaj pjese.
Have you seen any sign? A keni parë ndonjë shenjë se Bashkimi Evropian do të ndryshojë qasin kur vjen puna tek dy protokollet e tjera, i doganave dhe gjykatave?
Mendoj se ka një lloj ndërgjegjësimi se gjërat nuk shkuan mirë. Megjithatë, nuk jam i inkurajuar dhe nuk kam përshtypjen se ajo pjesë e BE-s përgjegjëse për këtë sektor e ka kuptuar se sa shumë e ka dëmtuar misionin e vet me mënyrën si rrodhën ngjarjet rreth protokollit. Kjo është qetësuese, ka nevojë për më shumë fleksibilitet. Kemi dëgjuar shumë të thuhet nga BE-ja se po e ndihmojmë Kosovën, po përpiqemi së tepërmi dhe se qëllimet tona janë të mira. Deklarata të tilla nuk ndihmojnë. Është rëndësishme që njerëzit të cilët duhet të ndihmosh të shohin si të ndershëm. Momentalisht evropianët e misionit e Euleksit nuk po shihen si të tillë. Është përgjegjësia e tyre që të rregullojnë dëmin e shkaktuar.
One of the main concerns, një nga shqetësimet kryesore që nxori në pak ky proces është ai se qeveria dhe institucionet e Kosovës nuk janë faktor vendosës. Si mund të adresohet ky shqetësim? Ju personalisht a mendoni se institucionet e Kosovës janë lojtarë? Institution are not really a player.
Pa dyshim që ata janë lojtarë. Kjo përshtypje pafuqie për të cilën flistin deri në një farshkallë është krijuar qëllimisht nga disa institucionet e Kosovës. Këto institucione menduan se do të ishte më mirë të paraqitej procesi protokollit në këtë mënyrë, që të rrisin tensionet me Euleksin. Ndoshta mund të jetë spekulim, por një nga synimet e një sjellje të tillë është mundësia e përfitimit në zgjedhjet e ardhshme lokale. Mendoj se ka ekzistuar edhe një opsion tjetër. Nëse qeveria e Kosovës do të kishte këmbëngulur që të konsultohej lidhur me protokollin, pa dyshim që do të kishte pasur ndikim. Ata nuk zgjodhen këtë rrugë dhe vepruan gabim.
Nëse do të mund të thjeshtonim situatën, sa përqind e përgjegjësisë të konë Euleksit dhe sa institucioneve të Kosovës për gjendjen e krijuar?
Nuk ka dyshim se të dyja palët kanë përgjegjësi substanciale për gjendjen e krijuar. Nuk do të ndajan në përqindje, por do thosha se përgjegjësia e BE-s dhe Euleksit është më e madhe. Kjo ka të bëjë me faktin se Euleksi përfaqëson 27 demokraci të zhvilluara e stabile, të cilat dinë të sillen më mirë se kaq. Institucionet e Kosovës ndërkaq janë vetëm 2 vjeçare dhe kanë shumë më pak përvojë. Kjo e bën të kuptueshme se ato mund të bëjnë gabime të tilla.
Intervistën me Marko Prelec, drejtor për Ballkanin pranë grupit ndërkombëtar të krizave, mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Christopher Dell kanë nënshkruar sot një marrëveshje bashkëpunimi e cila parashet ndihmën amerikane për zhvillimin e shtetit të Kosovës. Hollësi tjera do t'i mësojmë nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu, i shoqëruar edhe nga kryeministri Hashim Thaçi, kanë nënshkruar sot me ambasadorin amerikan në Prishtinë Christopher Dell marrëveshjen e parë bilaterale me të cilën qeveria amerikane në formë zyrtare zoton ndihmën për zhvillimin e shtetit të Kosovës në shumë fusha. Ambasadori Christopher Dell tha se qeveria amerikane mbetet e përkushtuar që të ndihmojë Kosovën e pavarur, që si qëllim të përbashkët ka një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe prosperuese për të gjitha etnitë që jetojnë në të. Me këtë marrëveshje, qeveria e Kosovës dhe ajo amerikane i rikonfirmojnë përkushtimin e përbashkët dhe se ne jemi pajtuar të punojmë së bashku për të arritur qëllimet e rëndësishme në rrugën e thellimit të prosperitetit ekonomik të Kosovës, ka thënë ambasadori amerikan. Ai premtoi ndihmën amerikane në çështjet buxhetore, promovimin e partneritetit publik dhe përmirësimin e infrastrukturës, si dhe krijimin e një ambienti për një ekonomi konkurruese dhe të lirë tregu. Përmbushja këtyre synimeve paraqet sfidë për Kosovën, tha ambasadori Dell. Por duke punuar së bashku me qeverinë amerikane, ai tha se për Kosovën do të arrihet një ardhmë edhe më mirë se sa të arriturat që shihen sot, të cilat Dell tha se i çmonte shumë. Ndërkohë presidenti Fatmir Sejdiu e cilësoi ditën e sotme si të veçantë. Ai rikujtoi ndihmën dhe mbështetjen amerikane në shumë fusha këto 10 vitet e fundit, por me këtë marrëveshje u tha se mbështetja kalon në anën zyrtare, jo vetëm përmes agjencive të ndryshme, por përmes qeverisë amerikane.
Ndihma do të orientohet në zhvillimin e gjithanshëm, dhe veçanërisht në fushat infrastrukturore për Kosovën, por edhe në ekonomi, edhe në transporte, edhe në edukim, por edhe aspektet të tjera, dhe si e tillë do të jetë një nxitje e veçantë për një zhvillim më të shpejtuar të vendit tonë.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se kjo marrëveshje rikonfirmon përkushtimin amerikan për Kosovën. Sipas tij, marrëveshje të tilla ndihmojnë zhvillimin e Kosovës dhe u zotua që ndihmat amerikane të shfrytëzohen në mënyrë transparente.
Marrëveshja sotme paraqet edhe një garanci tjetër të përkushtimit të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e Republikës së Kosovës. Përmes marrëveshjes që po nënshkruajmë sot, Republika e Kosovës do të ketë më tepër mundësi për zhvillim edhe më të qëndrueshëm ekonomik.
Ambasadori Christopher Dell ka nënshkruar më pas marrëveshje dhe me ministrin e punëve të jashtme Skënder Hyseni për financimin shtesë nga Shtetet e Bashkuara për përkrahjen e sundimit të ligjit. Kjo marrëveshje ka për vlerën prej 13 milion dollarësh dhe ka për qëllim përmirësimin në infrastrukturën e policisë dhe gjyqësorit në Kosovë. Me këtë rast ministri Hyseni tha se Kosova e sheh këtë ndihmë dhe përkrahjen e vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara si të pazëvendësueshme në rrugën e realizimit të aspiratave të popullit të Kosovës.
Dhe unë ju siguroj, i nderuar ambasador Dell, se qeveria Republikës së Kosovës do të bashkëpunoj së afërmi me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të siguruar se kjo ndihmë dhe çdo ndihmë tjetër do të përdoret në mënyrë më efikase dhe më të mirë të mundshme për të ndërtuar strukturat qëndrueshme ligjore dhe për zbatim të ligjit, të cilat do të jenë në shërbim të një shoqërie të drejtë dhe të lirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas 14 ditë greve, 6 gratë të shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur, thirrjet e nënave, sot kanë hyrë në një grevë urie pa afat me kërkesa për identifikimin e përshpejtuar të mbetjeve mortore. Në anën tjetër, zyrtarët pohojnë se megjithë përpjekjet, procesi i identifikimit nuk mund të ndodhë aq shpejt. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Si rezultat i zhgënjimit ndaj institucioneve kompetente që për 14 ditë me radhë nuk kanë dhënë asnjë përgjigje konkrete se sa kohë u nevojitet për identifikimin e 405 mbetjeve mortore që gjenden pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, 6 gratë të shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur, thirrjet të nënave, sot janë futur në një grevë urie pa afat. Kështu thotë drejtuesja e grevisteve Nusrete Kumnova, duke shtuar se 10 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, autoritetet kompetente kanë pasur mundësi që të identifikojnë trupat që gjenden në kontenjerët pranë zyrës për personat e zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë.
Identifikimi bëhet kur organizatat ekzistojnë që bëjnë identifikimin e këtyre mbetjeve mortore, të cilat i kemi këtu pak metra larg nënave, në të dashurit tonë, të cilët mund të kemi një afat kohor të caktuar që të dohet identifikimi të mbetjeve.
Në anën tjetër, Prinke Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, tha se për identifikim më të shpejt të mbetjeve mortore nuk ka mundësi. Ai tha se mos identifikimi deri tashim i mbetjeve mortore nuk ka ndodhur për shkak të neglizhencës së institucioneve kompetente.
Asnjë profil i mbetjeve mortore që gjendet në morgun e Prishtinës nuk është që nuk është dërguar për analizën në Sarajevo, por ato që nuk japin rezultat rezultate pozitive, në nuk mund të prodhojmë ato rezultate në mënyrë artificiale, sepse është metoda më e re aplikohet.
Megjithatë, Prenk Gjeta i premton se autoritetet kompetente do të angazhohen me të gjitha mjetet dhe mundësitë rreth identifikimit sa më të shpejtë të mbetjeve mortore.
Do të angazhohemi të gjitha mjetet dhe forcat dhe mundësitë që kemi për të bërë gjithë të mundshmen rreth identifikimit gjithësisht zgjedhjes së problemit të mbetjeve mortore në morg. Mbi atë nuk mund askush të premtoj që të prodhoj ndonjë analizë artificiale. Është premtuar që të bëhet riprocesimi, mostrat janë dërguar dhe presim rezultatet.
Por Nysret e Kumnova shpreh se nëse institucionet kompetente i kushtojnë rëndësi kësaj çështje, brenda 30 ditësh mund të ketë rezultate pozitive. Dhe për këtë arsye, ajo thot se pa një marrëveshje në mes qeverisë dhe grevistëve për caktimin e një afati për rezultatet e identifikimit, greva e urisë nuk do të ndërpritet.
Nëse qeveria e Kosovës jep ndonjë afat, bën ndonjë marrëveshje me shkrim me këto organizata, do të vinë këtu tek ne, edhe ne do t'i dëgjojmë dhe do të presim edhe tako, pasi që ne kemi shumë qartë që identifikimi të gjithave nuk bëhet për me njëherë, edhe një atë do të kthehen, por me afat kohor, cilin nëse nuk do të zbatohet, të shqyqojmë si do të shkojmë.
Familjarët e personave të zhdukur që tashme janë futur në grevurie, kanë ndërprerë çdo komunikim me persona zyrtar. Ndërkaq, si pas sezonjes Kumnova, gjendja shëndetësore grevisteve tashme është rënduar. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Maqedoni nuk ka opozitë shqiptare të konsoliduar, thon analistët dhe ish politikanët, duke u bërë thirrje partive të cilat pretendojnë të jenë opozitare që të riorganizojnë rradhët e tyre për të përballur me pushtetin aktual. Këto vlerësime janë bërë pas përfundimit të procesit të konsolidimit të opozitës maqedonase. Pas rikthimit në krye të Lidhjes Socialdemokrate të ish presidentit Branko Crvenkovski, kjo parti ka miratuar edhe një program krejtësisht të ri që në plan të parë ka ekonominë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Kupi Suf Kadriu.
Opozita shqiptare në Maqedoni është e dezorganizuar dhe e paaftët të përballet me partinë pjesëmarrëse në pushtet, e cila përkundër rezultateve jo të mira në punën e saj, vazhdon të ketë besueshmërinë më të lartë tek popullata shqiptare. Kështu vlerësojnë analistët dhe ishte politikanët shqiptar duke komentuar nevojën për konsolidimin edhe të opozitës shqiptare pas hapave të ndërmarrë nga opozita maqedonase për ndryshimin e programit partiak, statusin dhe ndryshime tjera që sipas LSDM-s do t'i bëjnë balle përsisë që ka kundërshtari i tyre politik në qeveri VMRO-DPMNE. Analisti Albert Muslio thot se fatkeqësia tek opozita shqiptare qëndron në faktin se ajo në disa momente nuk kishte vizion të qartë apo se hezitonte për të kritikuar me shpresën se mund të bëhej pjesë e pushtetit.
Ne dimë se kishte një farë amullie për qëndrimet e opozitës shqiptare ndaj pushtetit aktual, jo aq shumë ndaj BDI-s sa ndaj VMRO-DPMNE-s, sepse PDS-ja ishte partneri i vjetër i VMRO-DPMNE-s, kishte insinuata se DR-ja ka aspirata të në qeveri. Ashtu që vetë këto paqartësi në qendrimet e tyre, sipas me ishin që ato të hezitojnë edhe në veprimin ma efektiv opozitar.
Ndërsa ishe politikani Naser Zyberi thot se tani është momenti mos e inovojshëm për forcimin e opozitës, e cila duhet të jetë korrigjuesja numër një e punës së partive në pushtet. Por për fat të keq që thot zoti Zyberi, në Maqedoni për momentin nuk ka opozitë shqiptare.
Opozita shqiptare është tërsisht e disperzuar, ajo është në një gjendje kaotike dhe de facto opozitë shqiptare të konsoliduar, e cila mund të jetë një alternativë pjesës së pushtetit e cila identifikohet me Bashkimin Demokratik nuk ka. Dhe nuk besoj që për një kohë të caktuar do të mund të ketë një zgjidhje alternative të popullatës shqiptare në Maqedoni.
Analisti Albert Musliu thotë se mungesa e rezultateve të partisë shqiptare në pushtet i dedikohet edhe partneritetit jo të sinqert me partinë maqedonase, e cila për shkak të shumicës absolute që ka edhe injoron kërkesat e partnerit të saj shqiptar.
Është evidente se kemi një jo korrekti të partneritetit si me partnerin e tashëm, ashtu edhe me partnerin e kalu. Nevoja e konsolidimit të opozitës është pikrisht që të obligoj pozitën të punoj në mënyrë sa më të efektshme. Ashtu që besoj me konsolidimin e opozitës shqiptare, edhe opozita shqiptare nuk do të ketë zgjedhje përveç se të jetë më produktive.
Për dallim nga opozita shqiptare, ajo Maqedonase tashmë ka filluar konsolidimin e radhëve. Lidhja socialdemokrate në kongresin e mbajtur ditë më parë miratoi programin i cili kryesisht të përqendrohet në ofrimin e zgjidhjeve për përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
15 shtatori shënon njërin nga momentet kyçe në krizën financiare, kolapsin e bankës amerikane të investimeve Lehman Brothers. Ngjarja nxiti një shkrirje financiare që e zhyti botën në recesionin më të thellë që nga lufta e dytë botërore. Ishte e diel 15 shtator 2008 kur një lumë njerëzve filloi të rrjedh nga zyrat e bankës Lehman Brothers në New York. Të punësuarit që në duar mbanin kuti me gjëra personale e dinin se fundi është afër.
Tragedy. I've been 23 years.
And what are you
going to
do now?
I have no idea.
Kjo është tragedi. Këtu kam punuar 23 vjet, nuk e kam idenë se çfarë do të bëj tani. Jam i shokuar, nuk e kam pritur se do të vij deri tek jo, tha një i punësuar. Zyrtarët nga Thesari, nga Rezervat Federale, i cili është ekuivalent i Bankës Qendrore Amerikane dhe disa nga bankierët kryesorë të Wall Streetit, e kaluan fundjavën në diskutime të furishme. Por qeveria nuk kishte plane ta shpëtoi bankën Lehman apo t'i ashez bankave tjera. Mëngjesin e të hënës së 15 shtatorit, firma 158 vjeçare shpalli falimentim, më i madhi në historinë amerikane. Kolapsi Lehman Brothers dërgoi val shoku në tërë botën financiare. Një sasi e madhe 758 milion dollarëve sa ishin borxhet e bankës Lehman u bën të pavlera brenda natës. Humbjet nga ky borxh bën që vlera e aksioneve të rezervave federale të bjerë në 1 dollar. Por kjo vetvetiu nuk ishte tragjedia, thot Luigi Zingales, profesor i financave në Universitetin e Chicagos. Ai këtu sheh edhe pasojat tjera.
This was not in a grand scheme of things was not a disaster since people who kept the money in reserve fund instead of getting a dollar got 97.5 cents.
Kjo nuk ishte skema e një tragjedie të madhe. Njerëzit që i mbanin paratë e tyre në fondin e rezervave në vend që të marrin nga 1 dollar morën nga 97.5 cent, që nuk paraqet problem të madh. Mirpo frika se kjo mund të ndodhe edhe me fonde tjera bëri që bankat të mbeten pa para dhe e detyruan qeverinë të ndërhyjë në tregje, ndërsa kompanive ju vështirësua të financojnë veten duke lëshuar letra me vlerë, thot Zingales. Kriza financiare vazhdoi me një shpejtësi që të merrte frymën. Një javë më parë Thesari në fakt kishte nacionalizuar dy kompanitë më dha kreditore, Freddie Mac dhe Fannie Mae. Në ditën e njëjtë kur Lehman Brothers i plotësoi dokumentat për falimentim, një bankë tjetër investuese, Merrill Lynch, u ble nga Banka e Amerikës. Pasi kolapsoi Lehman, qeveria nisi shpëtimin e gigantit të sigurimeve AIG. Pa kaluar një muaj plot, sekretari i Thesarit Henry Paulson u kishte rënë në gjunj politikanëve duke i lutur që të japin pëlqimin për paketën 700 miliard dollarësh për të stabilizuar sistemin financiar. Në ditën kur kolapsoi Lehman Brothers, rënja më e madhe ditore në tregjet e bursave mund të krahasohej vetëm me rënjen që u shkaktua nga sulmet e 11 shtatorit. Ted Weisberg nuk kishte parë diçka të ngjashme në 40 vitet e bursës.
It was very scary and people couldn't help but think what is happening to the system.
Ishte shumë e frikshme dhe njerëzit nuk mund ta kuptonin se çfarë po ndodh me sistemin, dukej sikur po zhduket para syve tan, thot Weisberg. Ekspertët thonë se paniku i shtatorit u nxit edhe nga konfuzioni i cili u shkaktua nga vendimi që të lejohet kolapsi Lehman Brothers. Pas kësaj institucione të tjera financiare morën forma të ndryshme të ndihmës nga qeveria, por kjo nuk vleu për bankën Lehman. Tim Geithner, i cili e trashëgoi Paulsonin në krye të Thesarit, do thoshte më vonë se qeveria nuk ka patur mekanizëm të duhur legal, por të tjerët nuk janë të bindur dhe pohojnë se autoritetet kanë mundur të gjejnë mënyrën të shpëtojnë bankën Lehman Brothers. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Prishtinë u mbajt një protest kundër nënshkrimit të protokollit EULEC-Serbi. EULEC-i duhet të përfshinte qeverinë e Kosovës, por kjo qeveri nuk duhet të përpiqej të sabotoj protokollin, thot për Radio Evropa e Lirë Marko Prelec nga Grupi Ndërkombëtar i Krizave. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara e nënshkruan sot një marrëveshje bashkëpunimi. 6 gratë të shoqatës thirrjet e nënave hyjnë në grevurie. Emisari Amerikan George Mitchell shprehet optimist për paqen në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara për herë të parë morën ulse në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miro dëgjofshim.